Спеціальний ефір на радіо НВ.
Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а далі ефір підхоплять мої колеги. Сьогодні 5 липня 2022 року, рівно 8 років тому, 5 липня, українські захисники і захисниці звільнили від тогочасної тримісячної окупації російської такі міста українські, як Слов'янськ та Краматорськ. Кілька років тому, здається, 3 роки тому це було, я був, власне, у Краматорську на тамтешній площі. Там відбувався концерт з нагоди Дня визволення Краматорська. Я бачив, як радісно люди слухали виступи, як малеча кричала голосніше за всіх героям слава на заклики «Слава Україні!». І зараз, от сьогодні, ми бачимо, що Російська Федерація окупаційна знову тероризує Слов'янськ та Краматорськ, і я щиро сподіваюся, що нам не доведеться запроваджувати ще якісь пам'ятні дати нового звільнення, тому що на цей раз ми дуже сподіваємося, що ці міста не будуть знову захоплені окупантами. Власне, тут ще один є аспект, на якому я хотів наголосити. В російській мові от є такий вислів «день освобождения», ну і далі чогось там, якогось населеного пункту. Та? В українській мові це можна сказати, ну, назвати днем звільнення і днем визволення. Тобто, власне, отут якраз і така, знаєте, трошки філологічна, а насправді смислова різниця, тому що звільнити, напевно, можна когось з посади. А от визволити можна полонених, визволити можна наші міста, тому що це не ми своєю волею щось там від чогось звільняємо, хоча це теж правда, та ми даємо волю. Наші захисники і захисниці, коли заходять той чи інший населений пункт, якраз і приводять до вільного стану ці міста і містечка. Тож усіх краматорців і слов'янців вітаю з цією пам'ятною датою, днем визволення Краматорська і Слов'янська, яке відбулося 2014 року. В нашому ефірі ми, звісно, починаємо кожен день з аналізу ситуації на українських фронтах. Ну, власне, сьогодні теж не винятковий день. Хоча хотілося б, щоб ми колись перейшли до режиму більш мирного часу, але ми не вибираємо часи, ми вибираємо нашу реакцію на ті складності, які дає нам той чи інший час. З нами зараз на зв'язку Петро Черник, військовий експерт. З ним, власне, і будемо обговорювати ситуацію на фронті. Пане Петре, вітаю вас в ефірі «Слава Україні!». Давайте почнемо з того, як працюють животворящі хаймарси. За останній тиждень вже, здається, 17 чи навіть 18 дуже серйозних об'єктів було вражено цією зброєю. Це були і великі склади з боєприпасами, причому і на території Луганщини, і на території Донеччини, і в інших місцях. Що це нам дає? От наскільки ті дії, які вже зараз ми бачимо, можуть поміняти здатність чи хоча б послабити здатність окупантів до продовження наступів?
Ну, поміняти я би не був таким оптимістом. Я би скоріше сказав, що понизити вогневий потенціал. Тому говорю саме так. Маємо розуміти, що на 95% на сьогоднішній день це війна артилерії. І так званої низової артилерії, це більше півтори одиниці, півтори десятка номенклатури одиниць з боку нашого противника, у нього, направду, дуже і дуже багато оцих звичайних штатних артилерійських полів калібром 122 і 152 міліметри, а також сумнозвісні гради, урагани і смерчі, тобто реактивні системи залпового вогню. І запасу боєкомплекту до них, направду, я би сказав, що безлімітний. От оці вибухи – це правильно намацана тактика пониження кількості їхнього боєкомплекту. Отже, якщо в тилу вибухають склади з боєкомплектом, відповідно, на передовій менше снарядів, менше боєприпасів до реактивних систем залпового вогню. І, направду, установка «Хаймерс» дозволяє це робити вкрай якісно. Нагадаю, що це відкрита платформа, якій є 6 напрямних калібру 227 міліметрів, які має унікальну частину боєприпасів, які спроможні наносити ураження 70, 84-164, а у комплектації ракетою MGM-140 «Атакамс» майже 300 кілометрів. Думаю, що весь цей перелік боєприпасів українці вже мають і показують уміння тактичного володіння цією зброєю.
Власне, аеродром Мелітополя, от ця частина знищення там і складів боєприпасів, і, здається, палива теж, от дотягування туди, наскільки це впливає, ну ви вже сказали, що якщо знищити, ну, наприклад, склад боєприпасів, то ці боєприпаси не так швидко опиняться на фронті, тобто вже не опиняться, але у росіян їх нескінчений майже запас і вони підвезуть. Але ж якщо в тилах знищуються склади, як це впливає на боєготовність? Готовність військ, можливо, вони починають хоч хтось розуміти, що вони можуть опинитися, ну ті, хто на фронті, опинитися без палива і без боєкомплекту.
Не будемо зачаровуватися, московський менталітет і звичайного рядового солдата вкрай особливий, це гарматне м'ясо, і не інакше. Якщо у цьому вашому запитанні є якийсь натяк на те, чи умовно пониження бойового комплекту вплине на їхній моральний стан, не вплине. Не вплине. Він і так поганий, він і так низький. Але це не відміняє їхнього підходу до участі у бойових діях. Ще раз повторимо, українці намацали правильний тактичний вимір пониження, я дійсно висловлююся дуже професійно, пониження можливостей вогневого впливу. Тобто немає снарядів, немає нанесення важких артилерійських ударів. Отак, це правильна стратегія і тактика. Тому що вести полювання за окремими дивізіонами – це доволі складно і доволі затратно. Все рухоме, ніхто на місці не стоїть. Немає значення, на якому приводі артилерія, чи вона причепна, колісна, чи вона гусенична, чи вона на автомобільному шасі. Залп здійснили, перемістились. Точніше, так само і ми діємо. І тут дійсно нарешті маємо засоби, щоб досягати їхні боєкомплекти на великих відстанях. А от постійно возити боєкомплекти – це проблематично.
Власне, оці кишки тилового забезпечення, це ж була вразлива точка ще на початку російського вторгнення, коли їхні колони розмотували ще на Київщині, на Сумщині, на Чернігівщині та на Харківщині. Тобто, по суті, цю тактику, як ви сказали, намацували вже давненько, просто зараз для цього є об'єктивно більш точна зброя. Ну, правильно ми розуміємо?
Абсолютно вірно, коректно. На цю хвилину я би назвав цю тактику таким дуже специфічним терміном. Можливо, він буде новітнім, може приживеться, може ні. Повноцінно запрацювала українська сталева молотарка. Тобто є незмірна кількість їхнього матеріалу, я маю на увазі склади із боєприпасами, повірте, це десятки тисяч тонн у вимірі всієї Російської Федерації, плюс, нагадаю, їхні заводи не зупиняються. Звичайно, снаряд – це, направду, нескладний технологічний прибор, який виготовляється відносно легко, але на кінець в Україні з'явилися високоточні жорна, котрі можуть перемелювати оці склади з боєприпасами. Гра почалася, як довго вона буде тривати, побачимо.
Побачимо. Тут ще одна історія. От я вже говорив, наскільки це може поміняти щось у поведінці і моральному стані окупантів. Так от, днями вони влаштовували навчання і задимлювали кримське місто, той Керченський. Зараз уже є повідомлення, що вони поставили біля того мосту якісь специфічні баржі, які начебто можуть ускладнити наведення на цей міст. Я так розумію, що зараз немає у України засобів такої дальності, щоб його вразити, але окупанти все одно нервують. Чи це для них такий піарівський елемент, що вони кажуть, ой, ми тут захищатися будемо і Кримський міст будемо захищати? Як би ви оцю їхню поведінку, яку я сприймаю як панічну, як би ви її описали?
Те, що тут є елемент паніки і специфічний гібрид тої самої паніки і пропаганди, я поділяю вашу точку зору. Разом з тим, в частині, що стосується засобів, я знову повернуся до цієї відкритої платформи, наголошую, «Хаймарс» М-142 і, відповідно, МЛРС М-270 – це практично одне те саме в частині ракети в замінському шасі, то «Хаймарс» – це на колесах, МЛРС – на гусеницях. Це відкрита платформа. І не тільки ракета MGM-140. У американців вже є розроблена ракета, наголошую, саме для цього комплексу з дальністю стрільби до 500 кілометрів. А наш уже відомий славний ленд-ліз, нагадаю, і дуже сильно підкреслив. Дуже сильно підкреслив. Дозволяє уряду США передати будь-яку номенклатуру озброєння за винятком зброї масового ураження. Коли прийде ця точка, що уряд США зрозуміє, що вартує передати ракету на 500 кілометрів, мені сказати важко. Але те, що юридично це уже абсолютно можливо, це є факт об'єктивної реальності. І на мій погляд, як тільки американці дійдуть до висновку, в них своя логіка, це теж дуже, це окрема тема розмови. Окрема тема розмови. Коли вони дійдуть до висновку, що пасує Україні такі ракетні комплекси передати, тобто боєприпаси, бо сам ракетний комплекс вже в наявності, вони обов'язково його передадуть.
Власне, ще одна історія тут про Friendly Fire. У Ростовській області сталася пожежа, коли їхня ж ППО збила їхній же безпілотник. Я навіть бачив десь зазначення, якої саме версії був цей безпілотник. І навіть ширше, оті пожежі і ті хлопки, да? Аплодисменти,
бавовна.
Які лунають.
Бавовна,
ота, яка лунає у Білгородській області, це означає, що ми поступово починаємо на більш ранніх етапах сповільнювати постачання обладнання до росіян, а вони збивають зараз все, в тому числі свої власні безпілотники?
Ну, якщо ви згадали безпілотник Ту-141, Стриж, це важкий безпілотник, він за розмірами до рівня винищувачу, десь так приблизно як F-16, щоб ви розуміли, наскільки це велика машина. Моя точка зору, вона дещо відрізняється від загального експертного середовища. Якщо і є нанесення наші по їхній території, то вони дуже точкові. На мій погляд, це вони самі це роблять у двох частинах. У першій частині це маємо пам'ятати, що є таке явище, як вежі Кремля. Кремль неконсолідований. Там завжди йшла боротьба за владу всередині, і вона йде далі. Думаю, якась із карт тут розігрується. А друге, це створення ефекту для впровадження великої мобілізації, бо направду в Росії починаються проблеми з людськими ресурсами. Тобто вони самі обстрілюють свої власні не тільки об'єкти інфраструктури, а вже і житлові будинки для того, щоб показати, от дивіться, які укрилюті, які вони вже поряд ось вторгнуться у нашу святу руську землю і таким способом готувати населення до великої мобілізації. До речі, у трьох областях часткова мобілізація відкрита: Курська, Воронезька і Білогородська оголошена по факту. Це проба пера.
Навіть так. І тут ще один аспект. Ми вже згадували, що сьогодні день звільнення Слов'янська і Краматорська від російської окупації 8 років тому. І от зараз ще одне звільнення, бо напередодні на Зміїному підняли український прапор. Ми розуміємо, як, що українські захисники змогли тихенько доплисти, дійти до острова Зміїне і поставити там прапор, але щоб там закріпитися, поки що у нас можливості немає, тому що острів може знову ж таки прострілюватися і росіянами. Тобто це такий паритет взаємного вогневого контролю. Що зараз про Зміїний можна сказати?
Ваша думка є цілком слушна. Люди, істоти, символі розшифровувати не буду, бо це вже глибока філософія. Символи мають значення, а в державотворенні, а особливо у війнах, це фундамент. Зрештою, із цих символів війна і почалася. Наша державність, їхній імперіалізм – це ідентичність, а отже символи. Тобто означувати нашу присутність у бойовому протистоянні в обов'язковому порядку треба. Не думаю, що є доцільність на цю хвилину там розташовувати будь-який наш гарнізон. Противник ще має доволі великий, а я би сказав, такий величезний запас важких ракет різного класу, і нанести вогневі ураження вже нашому гарнізону не складає жодної проблеми. Ракетний паритет на цю хвилину в акваторії Північно-Західного Чорного моря склався, і на мій погляд, на цю хвилину це найрозумніша стратегія, якої вартує дотримуватися.
Добре, давайте тепер все ж до ситуації на українських фронтах. Після відходу наших від Лисичанська, а до того від Сєвєродонецька, уже Інститут вивчення війни американський пише, що наступними цілями будуть Сіверськ, потім Бахмут. От ситуація на тих ділянках фронту, що зараз вимальовується, як нам цивільним розуміти, що там на фронті?
На фронті і досі зберігається стратегічна рівновага, наголошую. Чому я апелюю до цієї стратегічної рівноваги? Тому що проривних наступальних дій з глибиною, навіть хоча б бригадною, а бригадна глибина то в межах 15-30 кілометрів немає. Ну давайте будемо чесними, немає. Тобто противник займається тактикою так званого салямі, дрібосінького нарізання кластиків української території. Але насправді це є стратегічно показник нам в плюс. Ми проговорили, які в них величезні запаси артилерії. Ми це проговорили. Маленький технічний нюанс, так що просто наш слухач розумів, наскільки все складно і наскільки війна дійсно є важким явищем. Оцей БМ-21 «Град» має у своїй комплектації ракету, котра дефрагментується, тобто є касетною. Не звичайний снаряд, а ще навколо снаряди десяток менших снарядів. Так от, коли така ракета, коли такий залп відбувається, то пелена осколків складає понад 150 тисяч. Вдумайтеся в цю цифру. Понад 150 тисяч. І уявіть собі, що одночасно стріляє не одна, а десяток машин. Для них це зараз не проблема. Тобто 400 ракет, які дефрагментуються на сотні тисяч осколків. Вони таку зброю використовували і будуть використовувати далі. Це для розуміння того, наскільки важко тримати лінію фронту проти них. І десь я би дуже хотів виключити всі ті слова, які називаються «зрада», «відвели», «кинули», «лишили» і тому подібне. Неправда. Сам факт, що тримаємо цю лінію, це вже підстава для майбутніх істориків це все вивчати. Ви вірно заакцентували. Бахмут, Сіверськ, Соледар – оце трикутник, де зараз буде розігруватися чергова воєнна операція. Наскільки буде успішною, будемо бачити. Наші засоби, ураження, ми це вже проговорили, суттєво, наголошую, суттєво покращились і з кожним днем будуть кращити. Але разом тим не зачаровуємося, я прихильник, що це все надовго.
Це може бути надовго, і напевно ми вже не перший раз чуємо, що отака, ну такі рожеві окуляри про те, що війна скінчиться за 2-3 тижні, це те, чого варто позбуватися, щоб потім не розчаровуватися. Ще один аспект, тут навіть українські захисники спростовують версію деяких іноземних журналістів, що ось уже там, ну там в кілометрі від Херсону. Але тим не менше, такі повідомлення все ще виникають. Оце бажання якомога швидшого звільнення, але з іншого боку, ну, напевно, необхідність розуміти реалії ситуації. Як ви для себе цю дилему вирішуєте?
Однозначно, Херсонщина стратегічний напрямок, на мій погляд, суттєво стратегічніший, бо все ж таки треба вибирати головні напрямки ударів і стратегічні цілі. У нас немає сил і засобів, щоб рухатися рівномірно по усіх ділянках фронту. Така сувора дійсність, наголошую на слові «сувора». Південь таки більш стратегічний, ми не раз про це говорили, чому і не будемо повторюватися. Але разом з тим, Херсонщина і Херсон – це відкрита територія, наголошую, відкрита. Артилерійський паритет ще поки що на їхню користь. Тому треба зважувати дуже серйозно і вкрай виважено оці так звані контрнаступальні дії, бо до операції ще, направду, далеко. Наш воїн на вагу золота – наступ завжди більші втрати, ніж оборона. Корисні рухи уперед є. Але знову ж таки, я би десь хотів і звернутися до наших слухачів. Не вартує випереджати інформацію, якщо ще її не оприлюднив Генеральний штаб. Тому що в дії у наступі це дуже все складно. Ми взяли цієї години, а через 2 години ворог може здійснити контратаку і відбити назад наші ж території. Ми всі дужемо, хочемо уже негайно і завтра хороших новин. Так не буває. Війна – живий організм. Не буває так, що один противник нескінченно наступає, а другий нескінченно відступає. Так не буває, в принципі, і у природі. Південь для нас стратегічніший. певні позитивні моменти там є, але я, знаєте, може навіть трошки забобонний. То поки нема твердого пояснення нашого Генштабу, що територія кінцево наша, не вартує давати ворогу інформацію у просторі.
Добре, ми точно не будемо цього робити, ми вкрай виважено ставимося тут на радіо НВ до інформації і до того, що варто проговорювати, а що варто залишити військовим історикам, аналітикам і науковцям. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за те, що допомагаєте розібратися в ситуації. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Зараз ми будемо йти на паузу, мені лишається нагадати, що ви, наприклад, шановна наша розумна аудиторія, можете стати спонсором ютуб-каналу Радіо НВ. Для цього треба зайти на головну сторінку ютуб-каналу Радіо НВ і натиснути на відповідну кнопку. А ще ви можете підтримати незалежну журналістику в особі нашої редакції. Для цього треба натиснути кнопку «Підтримати» на будь-якій сторінці сайту nv.ua. Пауза, новини і далі спеціальний ефір триватиме.
Спеціальний ефір на Радіо НВ.